Galasi itinwa ehe afu ebuno nasene yizi yenzalengwali zolizalemo mome kozolizalemin meno banabase notite yeye holio nyamya ngahele mekengo yitiyo mangwalio monjululan kyakomeno asone asongbanyin moko ya ejorokpane mome bomi kelebe mo betema zufun ngo hilebenu afe mungulo make juman mo mali ana mo midin yongma sapa be kole mi juman be ko tunu osane ke titi mo meno e holen ote glake na koso banditi maye ka otwe mianu se mianu pe ajole wali nu a ane ofi ato ani amane mo mo be fal be won be fulali yenu be fiale be fulali yenu yedi ane be nya aten beteteye be wufaundin mo zozi krisi amaye nyanye afe be kloke ye kachi benganga ya mama ato ani amasone mo atensi kan swala ye yolo so ma ejoro pan mate anahore ne andondoma emafia na be mo be bube me ni anbirin birin ke anebe atwe be te daban na ehe yo chiame yo usane ke nyame ani amaso anyunu omu amaye nde meni asor mo monu bandindi mame ke nyoli ke vufole afe be monu be nguni ke nyame afa ejoro pani awula mesanu ke mongele be mo be temo zufun ke ofa wula le piele asanu ke obogele zufun mon usane ke nyame mama ne piele tumi usiele yebofu mane zufun mon yeye wa mame tumi wasieme bofu wa mabe mo be temo zufun yo Omazake, piali se fase, nozomo ane beteke asone ni aso mbany. Be unieke, nyamia ye ofali juma asone wula le mesanuo. Be kosoma menon banabase, yesanu, ufi yebele, yekwa yekwa ha, okwa seye nwa ke. Be mo beti manzufun, be afiyalo juman, wa yesanu. Ye be mo beti zufun, be afiyalo juman, wa be kosobe sanu. Ejola pungbala ye ben han be heli yo ben wa yeti ka chi Jerusalem asoni nu ehi afon mo ebele jola son die mole monde npa nili ehe mo piali se face wale antiosoni nduli yinyunu bagwanu usani ke yinyole mo yole ntema pa fe ane piale nomba mo batema zufen ye odilika na mo jake soane menia antiosolai mo piali nguni ben okwa teyon ono be mo be tema zufun ngo lima like kon usane ke ane piali sulo zufu son mo mo bele kere ke minia mo banbe ma be mianu be nyama ngwa ane ama zufu ehin mo akoso ko ni apiali nyoli ateso ni aso bana basi monu ko fayen ko wula nyoli ateso ni anubie na mo nguni ke be enadien ngoma atenso mo esebe abarabwani no anahola ejoro pane tema kon ngobisa piali se fase bagwani anyunu bereke wa piali etizufu eno bama batema zufun ye besan na afe oya se mo ekuloke etindimbe mabeka chizufu o ye die bewo ya ani ye tizufu ye tema ke ma enyine manu menian mo mo ye zufu mo ye bube etefon na yakoso yaseke na like mo malani kelen ye sona yua nyamia buyi sesefo na sona mo ko lezo si krisi ko liniala ye nyamia buyi sesefo ehikati yakoso ye lezo si krisi yali dedi son mo ye leye krisi anun ye oma ye kachi sesefo na na like mo moizi malani ko hele mo sona ko yuan yo ma okachi sesefo nyamia nyunu o usane ke nyamia yunu bemo bedi marane aswen benu bie fe ngonga chima sesefo na kamo Jesus Christ du manu ye kuloka ye kaki sesefo se be wike ye yo etake bemo betema zufuri yo ye nia aso okreke Christ di bemo be yo etane anzion cheche afise mi same bo me ye she maran mon gali nu meto ebele be ku an ani okreke nde somo yinyenzo ma maraniyo afe marasone amamanya ewe o ma mala le ma tumi wa mesoko na se nengwa meso nyamia o fi josi krisi mo mi dei mi din o sane ke meno krisi babo baye kuro ani aso se nengwa o fi mame o fi krisi mo wo minuin ase na suwa monden sian de metana wo de din mo nei wo nyamia awani anun o sane ke nyamia awani awulo mi dede wa wu wa mama nyamiti menwo anvo ma nyamia anhumen mimu ma ye juma nvule afese bedi malani aso be ka chisese fo e wa nyamia nyunu a ani krisi wo ni mo wuli ne ayongban